Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så sidder vi her igen. Velkommen, Dan. Velkommen hjem, Roland, skal vi sige.
Jo, tak.
Du kommer jo simpelthen direkte fra lufthavnen ud fra din internationale filmkarriere.
Ja, det er korrekt.
Ja, det er vi er vældig glade for, at du trods alt stadigvæk gider sidde med sådan nogen, der slet ikke er kendt i Hollywood.
Det er nu heller ikke endnu.
Ah, men er det ikke et spørgsmål om tid, Roland?
Ja, lad os nu se.
Nå, ja. Men ja, mens du farter rundt derude og gør karriere, så sidder Dan og jeg med næsen nede i kønne og mindre kønne sager, der foregår her hjemme i Kongeriget. Og det er jo som sædvanligt den slags, vi skal tale om i løbet af den næste times tid. Så velkommen til Politiradio sæson 2.
Du lytter til Radio 24/7.
Dan, du har gravet en sag, vi har talt om nogle gange efterhånden. Kan du ikke fortælle os, hvad det handler om?
Det kan jeg. Det er det tredobbelte drab, der var på Frederiksberg tilbage i november måned, hvor tre unge mænd blev likvideret i en lejlighed. Formentlig mens de lå og sov.
Ja, altså, og det er i virkeligheden ikke rigtig en lejlighed. Var det ikke sådan noget nærmest klubværelse-agtigt?
Jo, det altså, er sådan et lille værelse, hvor de, en af dem er jo formentlig tilmeldt derude, og så er der to, der har overnattet.
Ja, og det var denne her sag, hvor politiet var ude og lede efter spor på et stillads, der var bygget op. Sådan som jeg husker det, der er en, der kom, og der er mange, der har adgang til det her værelse eller lejlighed, hvad det er. Og så kommer der en ind og finder de tre dræbt skudt.
Ja.
Som alarmerer politiet, og så går den derfra.
Ja, og det som du rigtig nok siger, der har man blandt andet pillet hele stilladset ned og undersøgt det blandt andet for DNA-spor. Og altså, hvis vi lige skal tage den del af det, så er der, så vidt vi er orienteret, stadig ikke noget sådan gennembrud i sagen med hensyn til gerningsmænd. Men det, der er sket siden sidst, det er, at man har fået anholdt og varetægtsfængslet 12 mand, som havde planlagt en hævnaktion for det her drab.
Altså så ikke nogen, som er sigtet for at skyde de tre unge?
Nej, nogen, der har vel hævne drabet på de her tre unge, altså nogle af deres venner, eller nogen, der er i samme miljø som dem. Og der har politiet altså været ude og få anholdt. Ja, man startede med faktisk at anholde 12, og der var så en, der blev løsladt i dommervagten. I den forbindelse er der så en ekstra, der faktisk bliver anholdt meget tæt på på dommervagten, og han bliver så også fremstillet og bliver anholdt, eller bliver, hvad hedder det, varetægtsfængslet, og de er alle sammen varetægtsfængslet for at overtræde, ja, våbenloven, kan man sige, eller for at have været i besiddelse, eller været med til at skaffe de her våben.
Så, men hvad ved man om, hvad de, altså havde de skaffet våben, som man så mener, at kunne skulle bruges til det her, eller hvor langt var de med at...
Ja, det er sådan fordelt på tre forskellige forhold, men der har været tre skarpladte våben ind i. Der har været to pistoler, blandt andet en pistol, som der er nogle af de her gerningsmænd, eller formentlig gerningsmænd, der har været nede og hente i Odense og har givet 15.000 kroner for en pistol, de har hentet og taget med til København, og i den forbindelse bliver de så anholdt. Og det er en skarpladt pistol med 6 skud. Så er der også tale om en riffel og en anden pistol, som også skulle have brugt til det her.
Så et er, kan man sige, på sigtelserne, der handler det om, at de bliver taget med de her våben. Som, ja. Og det er ulovligt, og det kan man fængsles og dømes for. Men nede under det ligger så, for det er vel oplagt, at man spørger sig selv hos politiet, hvorfor render de her rundt med våben? Hvad skal de bruge dem til? Og der mener man så, at det er noget, man har samlet sammen eller anskaffet sig, fordi man er i gang med at planlægge en hævn for de tre drab på Frederiksberg.
Ja, det er formentlig noget, hvor man går tilbage og efterforsker og siger, jamen, hvornår har de fået de her våben, og hvad skal de bruge til? Der er blandt andet den anden pistol bliver taget i forbindelse med nogle af de her drenge, de forsøger at lave et indbrud, og bliver eftersat af en politipatrulje, og i forbindelse med den her biljagt, eller hvordan det nu foregår, det fremgår ikke af sagen, men der smider de så en pistol ud af vinduet, som politiet så finder efterfølgende.
Okay, men grunden til, at politiet kører efter dem, det er ikke, fordi der er mistanke om noget. Nej. Det er, fordi de bliver nærmest taget på fast gerning under et indbrud.
Ja. Og der,
hvor de så har pistolen med, eller har den i bilen, eller?
Ja, og der må man så formode, at efterforskningen efterfølgende har vist, at det har skulle bruges til, i forbindelse med en hævnaktion til den her sag.
Men, Roland, du sidder og rynker panden.
Jeg synes, det er ret vildt, at man kan antage det. Altså, hvordan kan de vide, at den pistol skulle bruges til det?
Ja, det har man, altså, det blev jo holdt for lukkede døre, så det ved man jo ikke lige, hvordan de har kunne bevise det. Men de er i hvert fald blevet varetægtsfængslet i 4 uger, så må være en formodning om, at den skulle bruges til noget hævnaktion. Det, der er interessant ved den her sag også, det er, at...
Ja, undskyld, jeg afbryder lige, fordi hvis det udelukkende var, at de blev taget med en pistol, det må man ikke have, så vil man jo... Så er det vel typisk den slags sager, som kan afgøres ved en straksdom. Altså, her er en mand, han har et våben, det må han ikke have, og han er taget med det på sig, eller man kan sandsynligt gøre det hans, bang, så kan han sådan set få dommen, og det er vel sådan lige op i nærheden af 1 års fængsel. Man får med det samme.
Jo.
Så når man varetægtsfængsler for en længere periode, så er det fordi, der er noget mere efterforskning, der skal på plads.
Men jeg undrer mig over, hvordan kan man sådan kollektiv varetægtsfængsle, når kun er en pistol? Altså...
Ja, men der er 2 pistoler og en riffel. Men der er jo flere, der har været med til det her. Det vil sige, der er nogen, der, og det er det, vi lige kommer tilbage til, der er nogen, der har været med til at koordinere, hvordan man har skulle skaffe de her våben. Og det er jo lige så ulovligt, som det er at have våben i sig selv. Og det, der er så interessant, det er, at 3 af de her personer, der er blevet varetægtsfængslet, de er sgu ikke så langt, for de sad allerede inde i fængslet i forvejen. Og det er personer, der sådan er ganske godt kendt i bandemiljøet omkring København.
Okay, vi er nødt til at tage det langsomt, Dan, fordi Roland og jeg, vi kan slet ikke, vi sidder her med øjnene kørende rundt. Altså, politiet mener, 12 mand, måske 13 mand, er i en eller anden udstrækning involveret i at planlægge en hævnaktion, og nogle af dem er i gang med at skaffe våben. Af de 12 mand, der sidder 3 af dem i forvejen
i fængsel.
Så det er ikke dem, der har skaffet våbenet?
Nej, men de her med, det er jo det, hvor man siger, med tilskyndelse og instruktioner har man forsøgt at få de andre til det.
Så de har orkestreret, eller i hvert fald medvirket til at skitsere, planlægge denne her hævn?
Ja, og det har man gjort inden for fængslet.
Og så blev der 2 drenge, der ulavede noget indbrud. Og politiet sætter efter, når man bliver smidt 1 pistol ud af vinduet.
Skulle du lige til at sige villeknæk?
Ja, skulle
du
faktisk sige.
Du må gerne sige villeknæk.
Og så varetægtsfængsler man begge 2 på baggrund af den 1 pistol.
Ja.
Men det undrer mig også over. Altså, man kan da sagtens lave et indbrud med hinanden, og så er der den ene har en pistol på, som man ikke ved til. Altså, jamen, vi har haft ingen... en i studiet her, der altid har en pistol på sig. Hvis jeg går i byen med ham en dag, og han får taget sin pistol, bliver jeg så fængslet også?
Jamen, det kræver, at du har kendskab til den, og det er jo...
Så hvis jeg ikke havde kendskab til den, det er jo... Hvordan skal de vide det?
Ja, det kan man så ikke, men det er jo tit også... der har været eksempler på, hvor man også har fundet et våben i forbindelse med en klub af en anden art, hvor man så siger, jamen, så kan der være, at man måske sigter alle, der har været til stede for det, og så venter man så til, der kommer svar på for eksempel en DNA-prøve, der kan vise, hvem det er, der har haft pistolen på sig.
Hvis ingen vil sige, det er min.
Jo.
Ja. Men så hvis der er en, der siger, det er min, så bliver alle andre løsladt.
Altså, hvis du og jeg går i byen sammen, og jeg har en pistol på mig,
ja,
og så bliver vi taget, vi er virkelig ude på i fantasien her, og så bliver vi stoppet af politiet, og så siger de, og den her pistol ligger imellem os i bilen, hvor vi sidder på bagsædet og holder hånd. Så bliver vi taget af politiet. Hvis jeg så siger, om det er altså min pistol, så bliver du selvfølgelig ikke sigtet for det. Medmindre, at der er et eller andet, du har haft at gøre med den pistol.
Hvad så, hvis du ikke har udtalt dig?
Ja, så er det jo, vi risikerer. Så vil de gerne til at tro, det er din.
Det vil de nemlig, og det er det er forfærdeligt ved det her jo. De vil jo helt sikkert tro, at jeg har tvunget dig til at holde den pistol, fordi jeg har en fortid.
Ja, det havde du også.
Nej, det kunne jeg ikke finde på, det ved jeg også godt.
Nej, men nu er vi jo også helt ude i fantasiland. Okay. Lad os lige komme tilbage til selve sagen. Og måske lige også vende, at dengang, vi har jo, som jeg sagde indledningsvis, talt her i Politiradio om den her sag mange gange, fordi det er trods alt så usædvanligt, at 3 unge mænd bliver skudt inde i, mens de ligger og sover inde i sådan en klubværelse. Og Roland, du har jo flere gange i hvert fald sagt, at det ligner jo et eller andet med nogle grupperinger af det pæne ord, et eller andet bandenået, hvor nogen tilhører en gruppe, andre tilhører en anden gruppe, og der er en eller anden form for strid derimellem. At det er det, du tænker, når du hører om det her drab. Og så har vi jo også talt om det her, jamen, at de her 3 unge, som jo selv 2 af dem, var, at de dræbte, var så vidt jeg husker, netop løsladt fra fængselsstraffe.
Ja.
At hvor stor en gruppe tilhører de? Altså siden at nogen kan så direkte gå ind og slå dem ihjel, vil man gøre det, hvis de tilhørte et større sling? Altså hvis man som gerningsmand risikerer at rage uklar med en større gruppe, vil man så gøre det? Det lader jo til, hvis de her sigtelser og mistanker er rigtige, at de har haft et eller andet hold om sig, eller været en del af noget større. Nogen, som er i stand til at at orkestrere sådan noget som det her.
Ja, vi har jo spekuleret i det tidligere, om hvorvidt de var en del af noget eller ikke.
Ja.
Og det man kan sige, det er i hvert fald en del af de her personer, der har forsøgt at orkestrere det her, den her hævnaktion. Det er altså nogen, der er ganske godt kendt i bandemiljøet omkring København.
Dem der sad i fængsel, altså sad de, var de i gang med afsone, eller var de varetægtsfængsel? Hvad var det med dem?
To af dem sidder i hvert fald i forbindelse med noget drab, der tidligere er begået.
Så de er dømt for et helt 8. drab?
Ja, det er folk, der har lavet noget personfarlig kriminalitet tidligere.
Er det vist mildt sagt, ikke?
Det må man sige.
Ja. Men hvem ved man så, hvem det var, de ville gå ud og hævne sig på?
Nej, og der har Københavns Politi blandt andet været ude og udtale, at det virker lidt som om, at det har de vel hævne på baggrund af ting, de har læst i pressen. Og det kan jo både være noget, Københavns Politi siger, fordi de ikke selv vil tættere på, hvem det er, der har...
Men det ved vi godt, det er noget, de siger.
Ja.
Nå, men jeg tænker, altså hvis nu... det er svært med de her, den ene og den anden og den tredje gerningsmand. Hvis vi nu siger, at Roland gør et eller andet ved mig, og det vil du, Dan, så... hævne. Og ingen har fundet ud af, at det er Roland, der har gjort det. Det er der ingen, der ved. Men du ved det. Eller jeg siger til dig, at det var Roland. Du må ikke sige til nogen, at det var Roland, der gjorde det. Så vil du hævne det. Når du så går ud og planlægger at hævne dig på Roland, så kan politiet sige, aha, med sin hævneaktion ledte Dan os på sporet af gerningsmanden Roland.
Ja, ja, men altså, jeg tror ikke sådan, at politiet de sådan efterforsker den vej på baggrund af rygter i det kriminelle miljø.
Nej, men man kunne forestille sig, at de her, det her slæng af dem, som vil hævne, at de ved noget om, hvem de skyldige er, siden de planlægger at hævne. Eller det, hvad?
Ja, men altså det gør de jo formentlig. Der går jo mange rygter i de miljøer, det kan Roland formentlig snakke med om. Men det skulle da være mærkeligt, hvis de ikke har en eller anden formodning om, hvilken retning de skal kigge efter.
Altså,
politiet.
Nu tænker jeg på dem, der har forsøgt at lave den her hævnaktion, at de har nok en eller anden idé om, hvem de skal kigge efter.
Så vi er vel også her, går ud fra ind i et miljø, hvor hvis man har en idé om, hvem der har gjort et eller andet mod min makker, så går man ikke til politiet og fortæller det, så ordner man det selv.
Jeg tror også, vi er tilbage på, som jeg sagde før, at nogle gange, hvis man laver sådan noget, så plejer man lidt at skulle spørge om lov. Altså, i anførselstegn, ikke? Altså, hvis man gør sådan her på egen hånd, og det er noget, der er organiseret, de er med i nogle grupperinger, så kommer man til at træne nogle orterende. Og så bliver den modsatte gruppering nødt til at gøre et eller andet, for at sende sine ærger om, det gør man ikke ved vores gruppering.
Mm.
Giver det mening?
Ja, okay. Det tror jeg.
Så det kan da godt være, at dem, der har den person, eller de personer, jeg tror, der har været flere, der har skudt de tre drenge, ikke har, altså de har så ravet sig uklar med, at de tre drenge, der er blevet skudt, har haft tilknytning til en anden gruppering, og så på grund af, at de ikke har spurgt om lov, eller de ikke har haft møde om det først, så bliver den gruppering, der har haft tilknytning til de dræbte, nødt til at gå ud og lave en eller anden reaktion på en eller anden måde.
Men det forudsætter jo,
det er ren politik,
at der er nogen, der ved, hvem det er, der har skudt de tre drenge i lejligheden.
Ja.
Og selvfølgelig dem, der har skudt dem, ved jo godt, at det var dem, der gjorde det. Men at dem, som ligesom er på de dræbtes hold, ved eller har en formodning om, hvem der står bag. Og der er det, du siger, Dan, at politiet mener, at dem, der har siddet og planlagt, vi hævner os på dem og dem og dem, at der, de mål, de har udset sig, det har i virkeligheden ikke nødvendigvis hold i virkeligheden eller i andet end en rygter, sladder og avis skriverier. Det er ikke, deres efterforskning har ikke været lige så præcis, som politiet ville ønske, at deres kunne være.
Ja, det er sådan, som Københavns Politi har udlagt det i hvert fald.
Ja, og så trækker Roland på skuldrene og siger, at det skal de sige.
Ja. Det er jo klart, de skal holde korten tæt til krummen, ikke? Altså, det skal de jo sige.
Så politiet, dybest set, politiet vil ikke hverken bede eller afkræfte, at dem, som de her hævnforbrydere gik efter, om de var de rigtige eller ej?
Nej, fordi det er slet ikke kommet frem, hvem de her vil gå efter.
Nå, okay.
Så det ved man ikke. Det er stadig uvist.
Men det
er jo meget tidligt, altså de er jo blevet taget faktisk, altså mens de har haft de her våben, men det er ikke sådan, så de er taget på vej ud for...
Men Dan, de ved jo godt, hvem det er, altså fordi, hvorfor bliver de så fængslet i netop den sag med dem, der er dræbt? Altså hvordan skulle de vide, hvem det var, de skulle dræbe? Så skulle det jo bare have været nogle tilfældige, altså hvis de er blevet fængslet for at sætte og dømme et mor, som de ikke ved, hvem, eller planlægge et mor, og de ikke ved, hvem det er, de vil myrde,
jamen, de
så bliver
de
ikke fængslet i den her sag.
De
ved det godt, hvem det er.
Jo, de har da formentlig haft en idé om det, men det er jo så også, som Marie-Louise siger, at det er jo ikke sikkert, at deres efterforskning af sagen er specielt grundig, så det kan jamen, godt
det er
være,
jo sjældent.
Så det kan godt være, at de ikke har...
At de var på vej ud for at hævne sig på nogen, som overhovedet ikke havde noget med noget at gøre. Ja. Og så var vi pludselig... Så kom der jo nogle nye, som skulle hævne noget andet, som skulle... Altså,
det
giver en fornemmelse af, hvorfor de her ting nogle gange kan spænde fuldstændig ud af kontrol.
Ja, og man kan sige, det er i hvert fald... jeg tror, at man fra Københavns politis side er rigtig glad for, at man har fået de her 12... forløb i varetægtsfængslet, fordi det kunne da godt have udviklet sig til noget, vi ville have set og hørt mere til.
Og selvom de måske godt ved, at der er nogen af dem, der ikke burde sidde i varetægtsfængslet, ikke?
Nej,
det er ikke politiet, der varetægtsfængslet. Det er sådan
set 12 mennesker, der ligger en morplan. Det er lidt...
Nej,
det gør man ikke, så man er bankmand en idiot.
Men
altså.
Det er jo ikke det, de sigtede for. De sigtede for at have været med til at... og hvad hedder det,
skaffe
de her våben og have dem i besiddelse. Det er sådan nogle puljevåben, der har været, der er
så,
gået...
Så sigtelsen, den går kun på våben?
Ja, der er ikke...
Hvor kommer det så ind i billedet, at det har noget med det her, de her mor at gøre?
Jamen, det er fordi, man jo så har fundet ud af, at det har skulle været en hævnreaktion til de her drab, og det kan jeg jo ikke... Altså, det har jeg ikke noget begreb om.
Men prøv at, man ved godt, at folk de er åbenmunden i de her miljøer der, så hvis man bare er en lille bit smule smart, og man planlægger mor, så gør man det i små bitte grupper. Man sætter sig ikke ned med 12 mand. Det gør man bare ikke.
Det har også været svært al den stund, at nogle af de sigtede har siddet i fængsel, men vi benytter bare lejligheden til Roland og understrege, de her mennesker er sigtet, der er nogle mistanker, vi ved ikke noget endnu, der er ikke faldet nogen dom, og sagen er ung. Det er jo sket for ganske nylig. Jeg tror, det bliver noget, vi kommer til at følge med i, men indtil videre, tak Dan for indføringen.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio i sæson 2. Vi er sådan set lige kommet tilbage efter en lang og dejlig nytårsferie. Så frisk og veloplagt kaster vi os over det næste emne på dagens program, som faktisk har lidt at gøre med det, vi lige talte om. Bare en anden sag. I den forgangne uge kom det frem, at, eller i den forgangne måned er det kommet frem, at nogle af dem, der er sigtet for... medvirken til drab, i forbindelse med, at de skulle have hjulpet Omar el-Hussein, som begik drabene ved Krudttønden og synagogen for et års tid siden. Der er jo en håndfuld mænd fængslet, og at nogle af dem, mens de har siddet i arresten, har haft adgang til mobiltelefoner.
Nej.
Ja. Du er overrasket, Roland.
Jeg er virkelig overrasket. Det har jo det affødte voldsomme reaktioner over hele Christiansborg. Justitsministeren fik undersøgt sagerne nærmere. Det var Danmarks Radio, der først afslørede, at en af de sigtede øjensynligt havde været aktiv på Facebook og Instagram og sådan noget, typisk om natten. Og så derfor måtte han jo have adgang til et eller andet, han kunne gøre det med. Og den historie kom Danmarks Radio ud med, og så blev det undersøgt nærmere, og så i den forgangne uge, så kunne Justitsministeriet informere Retsudvalget om, at i alt er der fundet indtil flere mobiltelefoner hos de her fængslede mænd. Den første skal være fundet allerede i april for et år siden, og det man jo er bekymret for, det er, om de har kunne bruge de her... For det første, man må ikke have en mobiltelefon, når man sidder varetægtsfængslet i arrest. Men har de kunne bruge de her telefoner til ikke alene at kommentere ting på Facebook, men også til at kommunikere med hinanden og afstemme forklaringer og den slags. Så derfor er der nu igen den store diskussion om, det var faktisk noget af det allerførste, Søren Pind var ude med, vi talte om det i et af vores allerførste programmer efterår, at han syntes, der måtte slås meget hårdere ned på det der med mobiltelefoner og andre ulovlige effekter i fængslerne. Det kan man sige er blevet aktuelt igen nu.
Ja, yeah. Men jeg vil sige, altså allerede inden mobiltelefonen fandtes, kommunikerede man med hinanden. Enten via råb på vinduerne, eller ved at sende breve rundt. Altså, så det er ikke noget nyt fænomen, Søren Pind.
Okay. Nej, men man kan sige, vi diskuterede faktisk sidste gang, vi talte om det her i programmet med Kim Østerby, som er formand for fængselsbetjente, så er det jo noget med, jamen, hvor meget kan man undersøge, hvor meget kan man have styr på, hvad de måtte have, de forskellige indsatser. Sådan et arresthus, der sidder måske 20-30 fanger på en afdeling, eller i hele huset, så er der to fængselsbetjente på vagt. Der er jo grænser for, hvor meget man kan gå og pille rode rave, både i fangernes celler og i fangerne, for at finde de her ting. Men nu taler man om, at man skal have hunde, der kan snuse telefoner op, man skal lave flere ransagninger i cellerne, man skal have kropsscannere, ligesom dem i lufthavnen, og sådan noget. Og fængselspersonale siger, det vil vi rigtig gerne, hvis ressourcerne følger med. Og det er jo selvfølgelig et spørgsmål om, at ja, at det kræver jo selvfølgelig nogle mandetimer, hvis man skal gøre det her, og inden for ikke så forfærdelig lang tid, så går man i gang med at forhandle om budgetter og rammeaftaler for kriminalforsorgen i den kommende tid. Så der sidder nok nogen og synes, at så må man hellere skrue en lille smule op for bemandingen, hvis man skal lave de her ting.
Men det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi det, man må sige, det er sådan en kerneydelse for fængslerne, det er at holde folk inde og holde ting ude. Så det burde man da kunne på en eller anden måde få sat i værk, uden at man skal have alt for mange ekstra ressourcer. Det kan jeg ikke helt forstå.
Nej, men hvor nemt er det at få mobiltelefoner og opbevare mobiltelefoner inde i et fængselrum?
Det er forholdsvis ret nemt.
Hvorfor er det så nemt?
Jamen,
hvis det er nogle ting nu, det er jo rigtigt, hvad Dan siger. Hele konceptet går ud på at holde folk inde og forhindre dem i at kommunikere med omverdenen.
Jamen, så skal man lukke dem ind i en glaskuppel, og der skal fangerne bo og sammen med fangevogterne inden for, at det skulle kunne lade sig gøre. Altså, for man kan kaste dem over murene, men ikke mindst, så skal man også hæve lønnen til de fængselsbetjente, der går rundt inden, fordi de kan bestikkes, og så de kan tage med ind til fangerne. Jeg ved godt, Kim Østerby, han tror ikke, det sker, men det sker altså. Det er forholdsvis nemt at få en telefon ind i et fængsel i Danmark.
Det er i hvert fald jo heller ikke noget nyt fænomen.
Nej.
Og der er jo også, det der jo så er fremgået efter den redegørelse, der justitsministeren har fået, nu skal det så undersøges nærmere igen, men det vi indtil videre hører, det er, at der er ikke nogen grund til at frygte, at det er lykkedes at påvirke efterforskningen, skjule, spor, afstemme, forklaringer og den slags, ved at bruge de her telefoner, men at politiet har ikke været bekendt med, at de havde dem, før de blev beslaglagt. Men det er jo hørt før, at politiet opdager, at nogen sidder her der og har en telefon. Og så i stedet for straks at ringe til arresten og sige, gå lige ned til fange dit og dat og pille den telefon frem, så lader man ham have den, fordi så kan man lytte med,
ja,
på, hvad han foretager sig.
Det er der flere eksempler på i hvert fald.
Det er jo ikke... Ja, så det kunne jo måske i virkeligheden bare have hjulpet efterforskningen. Det sker jo indimellem. Det har engang kostet en mand en livstidsstraf, at en af hans rockerbrødre, han lå og sladrede i sådan en mobiltelefon inde i sin celle. Så...
Ja, men igen, altså, man kan også sende brev. Og nu er jeg jo så gammel, så da jeg sad i fængsel, da jeg var helt ung, der havde vi ikke mobiltelefoner. Og vi kunne da sagtens kommunikere med hinanden. Det var ikke noget problem. Et brev under døren til gangmanden, og så ud af fængsel med det. En, der ikke har brev og besøgskontrol, så kan han så det komme ud af fængsel. Det er stort set umuligt. Måske man skulle, nu rager jeg lidt her, men måske politiet skulle være lidt mere sikre i deres sag, inden de begynder at anholde folk.
Det ændrer vel ikke på, hvor meget man lader folk tage værd med det, hvis de nu selv synes, de er skyldige.
Så var det lidt mere ligegyldigt, om de kunne kommunikere, hvis man havde sine beviser på plads, inden man begyndte at fængsle folk.
Jo, men hele...
Det forstår jeg simpelthen ikke.
Ja, men nogle gange så tror politiet bare, at hvis vi får dem væk fra gaden, så er det godt, og så virker det, så ser det godt ud i statistikker, og det ene og andet, 3-4, vi gør noget, og vi er handlekraftige. Hvor jeg mener nogle gange, at de er lidt tyndt grundlag, mange folk, de bliver fængslet på. Og i den sidste ende, så ved de måske godt, at personen har gjort det her, men de kan ikke finde de rigtige beviser, og så gør de det, og så bliver de kriminelle, eller så bliver de lige så beskidt i deres tankegang, og så omgår de regler og noget, og så nogle gange, så bliver nogle folk, de bliver dømt på en dish, og der ligger Danmark altså højt i statistikken.
Men prøv, inden vi begynder at skrive kriminalromaner her,
ja.
så skal vi
jeg
sige...
Jeg har selv prøvet at blive dømt for noget, jeg har gjort, så det ved jeg.
Ja, men Roland, du ved godt, hver gang du siger det, så fortsætter jeg sætningen, ikke?
Ja.
Ja, og der er også nogle ting, du er dømt, ikke er dømt, og så... Ja.
Så det går op ind i sidste ende.
Disse, det plejer du i hvert fald selv at sige.
Ja.
Men altså, disse mænd er varetægtsfængslet sigtet for medvirken til drab. Og de har siddet varetægtsfængslet i næsten et år. Det betyder jo, at de har været foran en dommer, og så, hvor politiet har skulle fremlægge bevismateriale og redegøre for efterforskning osv. osv. adskillige gange. Og der har jo stået nogle forsvar ved siden af dem, som vel sandsynligvis har gjort, hvad de kunne for at plædere for, at det her hang ikke sammen, og det gør med. Altså, det er jo ikke bare nogle politifolk, som siger, vi tror, du er skyldig i noget, vi smider dig i hullet, og så kan du sidde der med din mobiltelefon. Altså, det er jo... Der er jo
hvorfor er de ikke blevet dømt? Hvis de sætter et år, hvad efterforsker de? Er der mere efterforsker? Altså, hvorfor er de ikke blevet dømt?
Ja, men sagen er jo
nogle gange
berammet.
Så bruger man også en varetægtsfængsling for at knække folk.
Jamen, sagen er jo berammet. Den skal jo begynde for retten om ikke så forfærdeligt længe, så vidt jeg husker. Så det kommer jo. Så vil det jo vise sig.
Ja. Men jeg ved også, at nogle gange så anholder man folk og sætter dem ind i et arrest, og så knækker de, og så begynder de at snakke. Og det gør de rigtig meget. Og det er mig, det ved alle. Det ved du også, Dan. Er det løgn, hvad
jeg
siger?
Ja, men jeg, du får det til at lyde lidt, som om det er en bananrepublik, vi befinder os i.
Det er det, altså, nogle gange.
Det er jo ikke politiet, der bestemmer, hvem der skal varetægtsfængsles. Det er en dommer i sidste ende. Så
men de er på samme hold, ikke?
Jo, så kan man sige, så er der et hold, som synes, at forbrydere skal i fængsel, og et hold, som synes, at det skal de ikke. Men det er jo, der er vi jo ligesom ude i noget andet, synes jeg.
Jeg tror også, man kan finde folk i politiet, der vil anfægte, at man er på samme hold. Fordi der er også nogle
som
gange,
dommerne.
Man river sig i håret over folk, der bliver løsladt i grundlovsforhør osv. Så jeg tror, det er øjnene, der ser det, Roland.
Selvfølgelig er det ikke alt sort. Der er også nogle dommer, som ikke er til det, men der er i hvert fald nogen, hvor det...
Men hvorom alting er, så er det jo, i hvert fald som reglerne er nu, når man sidder varetægtsfængslet, så må man ikke have en mobiltelefon hos sig og adgang til nettet. Og nogle har så nogle yderligere begrænsninger. Det, som du nævnte før, brev- og besøgskontrol, alt man skriver, sender ind og ud, skal læses igennem. Og hvis man, når man får besøg af sin mor, så skal der stå en over hjørnet af besøgslokalet for at sikre, at man ikke taler om sagen og sådan noget. Så der er jo alle mulige ting, man kan gøre. Man kan jo også varetægtsfængsle i isolation. Det har de ikke været, de her. Og en af de, noget af den kritik, der har været rejst, har været, at jamen, hvorfor, når lige præcis det nu var sigtet i denne her sag, hvorfor Kriminalforsorgen så ikke har været mere opmærksom, gjort så umage med at passe bedre på dem. Jeg hørte en journalist spørge Kim Østerby fra fængselsfunktionærerne. I læser vel også aviser, underforstået. I må jo vide, hvem de her er, når de kommer ind i jeres arresthus. Sådan er det jo ikke. Altså, de her er ikke blevet fængslet med et stempel i panden, hvor der står, at han har hjulpet en terrorist. De er ikke fængslet på en bestemmelse om overtrædelse af noget med terrorisme. De er fængslet for en anden grov paragraf, nemlig forsøg på medvirken til manddrab. Og en af de ting, som jo fængselsbetjentene svarer, er, jamen, når vi modtager arrestanter, så behandler vi dem som udgangspunkt alle sammen ens, medmindre vi får at vide, at der er nogle særlige omstændigheder. Og det er jo i virkeligheden den modsatte vej af den kritik, der blev rejst af Kriminalforsorgen efter skyderierne sidste år. Det var, at man sagde, hvorfor har der ikke været en bedre kommunikation fra Kriminalforsorgen ud til politiet om, at ham her Omar, han altså var begyndt at flørte med nogle temmelig giftige idéer, mens han sad i fængsel. Så det er stadigvæk det der samarbejde mellem politi og Kriminalforsorg, som på en eller anden måde virker som om, at der er lidt klumper i kommunikationen.
Det, ja, og det har jeg også tit undret mig over. Der er mange fængselsbetjente, som ikke bryder som politifolk omvendt. Hvad går det ud på?
Spørger du mig?
Ja, jeg har ikke andre.
Jeg har ikke noget...
De har sådan lidt et...
Det er rigtigt. Det har jeg jo
er
også...
Ikke bare, er det ikke bare fordi...
Fordi politifolkene de er lidt smart på, når de kommer ind der, og ser lidt ned på fængselsbetjentene?
Der er nogen, der siger, at politifolkene synes, at fængselsbetjente, det er sådan nogle bundrøv, der ikke har taget en rigtig politiuddannelse og sådan noget. Ikke? At så dem... Eller i sager følsomme efterforskning, at man holder kortene tæt til kroppen, alle man må ikke sige for meget om, hvad der foregår, så det indebærer, at man heller ikke fortæller det til personalet i fængslerne. Det er jo hørt før.
Ja, jeg tror, det er ikke noget, jeg har oplevet. Men det, jeg synes, noget, jeg synes, der er interessant ved det her, det er, at det er jo fair nok, og det er jo helt rigtigt, som de siger for Fængselsforbundet, at selvfølgelig så behandler man ikke folk forskellige alt efter, medmindre man får det specifikt at vide. Men når det så er sagt, så tror jeg også, i forhold til hvad Roland har fortalt tidligere, at det slår mig da som mystisk, at man ikke ved, hvis der kommer nogen ind, som har haft en eller anden forbindelse til en terrorsag, fordi som Roland jo har fortalt masser af gange her i programmet, så er noget af det første, man finder ud af på sådan en gang på et fængsel, det er lige præcis, hvem der har gjort hvad og hvorfor, og hvem de eventuelt har gjort det sammen med. Og det tror jeg, der også er noget, som fængselsbetjentene, de må have...
Jeg kan garantere dig for, at de ved, hvem det er, de får ind. De læser og viser, som det bliver sagt. De ved udmærket godt, hvem der kommer ind der fængselsbetjentene. Det er 100%.
Jamen forbinder man nødvendigvis, at man læser i avisen, at der er sket en varetægtsfængsel i København med, at man modtager måske fire nye indsatte i arresten i Slagelse?
Men, selvfølgelig ikke alle betjente, der gør det, men der er nogle betjente, som følger med i alt det der. Altså lige så vel som, det er heller ikke alle fanger, der følger med det, men der er nogle fanger, der følger med det. Og så snakker man sammen i kaffepausen og på kontoret og på gårdture og forskellige steder. Så de ved umærket godt, når der sætter sig nogen der. Alle, de ved da godt, hvad det er for nogle fanger, de har på deres gang. Selvfølgelig gør de det. De ved, om de har en pædofil, de ved, om de har en voldsforbryder, de ved, om de har en der har været meget i medierne, om der er en økonomisk kriminalitet og sådan noget. Det ved alle fængselsbetjente ved det. Det er
jeg læste bare den sidste ting, den her. Jeg læste et enkelt sted, at en af de her sigtede, som er blevet taget med mobiltelefoner, faktisk har kontaktet, jeg mener, det var Ekstrabladet, fra sådan en ulovlig telefon, og sagt, at han mente faktisk, at den var blevet plantet til ham. Altså, at det var politiet, der havde lagt den sådan, her er der en telefon, så snak du i den, så vi kan aflytte.
Det har jeg også hørt om.
Hvad siger du til den teori? Den?
Så tror jeg, det er politiet ude i Søborg, der har lagt den, hvis der er nogen.
Politiet ude i Søborg. Godt, jamen så stopper vi her. Det må man ikke tale mere om. Vi skal videre. Tak for input.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Roland Møller. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi skal tale om en helt anden slags sag, hvor der, så vidt jeg ved, ikke er nogen, der har talt i telefon eller blødt. Men en sag, som en dom, der blev afsagt i Københavns Byret i den forgangne uge onsdag. Inden jeg går videre, skal jeg sige, at dommen blev anket. Jeg siger det igen lidt senere. Men der er altså en dom fra byretten, hvor to mænd, en far og en søn, fik hver 6 års fængsel. Og det firma, som sønnen var direktør i, fik dertil en bøde på 92 millioner kroner for hvidvask af penge. Jeg så historien i avisen og tænkte, hvad går sådan noget ud på, sådan noget hvidvask? Hvad er det egentlig? Og så er vi jo nogen, der sidder foran tv-skærmen søndag aften og ser Bedrag, hvor Danmarks Radios fremragende manuskriptforfatter har forsøgt at gøre økonomisk kriminalitet.
Det er Dans yndlingsprogram.
Et eller andet. Ser I det? Ser du det, Dan? Ser du Bedrag?
Jeg holder mig fra at se danske politiserier. Det kan jeg ikke rigtig.
Hvorfor?
Nej, jamen det, jeg synes, det bliver så karikeret, og når man selv har arbejdet med det i mange år, så tror jeg, man har sådan lidt en aversion mod den slags.
Ja. Hvad ser du Bedrag, Roland? Eller sidder du bare bitch over, at du ikke er på rollelisten?
Ja, jeg er faktisk lidt tæt over, at jeg ikke fik rollen der. Men når jeg så ser det, så er jeg sådan, så okay, det var okay. Men jeg synes også, det er utroligt, at de ikke kommer ud og spørger nogen, der har forstand på det, når de skal lave de her manuskripter.
Ja, det gør de også. Det gør de.
Så har de ikke spurgt de rigtige, for Dan er jeg ikke blevet spurgt.
Nej.
Godt.
Det
tager vi i Kulturmagasinet.
Ja.
Men jeg ser Bedrag. Jeg læser også kriminalromaner og den slags. Men der er faktisk en scene i et af afsnittene, hvor de her to unge, det er to unge mekanikere / biltyve, som ved tilfælde får fingre i en rasende masse millioner, og så skal de have vekslet nogle af de her penge. De går ind i sådan et vekselbureau et eller andet sted på Nørrebro for at veksle pengene. Eurosedler til kroner eller sådan et eller andet. Og det er, nu vender vi tilbage til virkeligheden, denne her sag kommer fra Nørrebro. Der ligger sådan et vekselbureau, hvor man kan gå ind og veksle penge. Og sådan et bureau, det er, hvis man skal have sådan et, så skal man have en tilladelse, og der er til at drive den slags virksomhed, så er der nogle regler, man skal følge, og der bliver ført tilsyn fra Erhvervsstyrelsen og sådan noget. Og det er retningslinjer, det er det, der hedder hvidvaskningsloven. Man skal for eksempel, hvis nogen kommer for at veksle penge, større beløb, så skal de kunne legitimere sig. Firmaet skal ligesom registrere, hvem er det, har jeg billeder af vedkommende osv., så man har styr på, hvem er det, der kommer og veksler penge, navn og CPR-nummer og den slags, og man skal også, når man sidder i skranken sådan et sted, så kan man ikke bare veksle, når der kommer en eller anden ind ad døren med en hel masse 1000 kroner, så kan man ikke bare veksle dem. Man er faktisk forpligtet til også at tænke, hvor, altså kommer, er det en mand, der kommer med elefanthunde op i panden og et jakkevær over armen, direkte fra banken og gerne vil sætte og have vekslet nogle penge, så skal man altså spørge og sige, de her penge er du vist ikke kommet helt lovligt til at anmelde og sådan noget. De regler gælder også for banker og alle mulige andre ting. Ude i det her vekselbyrå, der har Erhvervsstyrelsen så været på tilsyn og tænker, at de er simpelthen jusker. Der er simpelthen for mange ting, der ikke er registreret ordentligt. Så det melder de til politiet om det her lille vekselbyrå på Nørrebro. Hos Københavns Politi er man i gang med en efterforskning af en anden sag. En narko-efterforskning mod, tror jeg, flere personer, men især en, som man ser, man overvåger, vil jeg tro, og man ser ham gå ind i det her vekselbureau. Og man ved, at han har nogle penge. Så på det baggrund, der får politiet en ransagningskendelse, så de kan gå ind og ransage hos vekselbureauet for at se ham her, som vi er i gang med at efterforske mod. Hvad lavede han derinde? Og så det går de så i gang med, der ser de så lidt af hvert. For det første ser de, at ham her manden, som de er interesseret i, han er altså ikke blevet registreret for at have vekslet noget som helst derinde. Det er jo for det første mærke, fordi man skal registrere alle. For det andet opdager de, at de får noget, de beslaglægger den overvågning, der er inde i vekselbureauet. Og der kan de se, af vekselbureauets eget overvågning, at der er nogle af de kunder, der kommer, de bliver ikke ført hen til, de kommer ikke hen til de almindelige skranker, de bliver sådan ført ned i kælderen. Og ned i kælderen sidder der også et overvågningskamera, men det bliver så dækket til, når nogle bestemte kunder kommer. Så man kan se, at man altså har en eller anden procedure i det her firma, hvor nogle af kunderne er den ene eller anden grund, der gør man et stort nummer ud af at undgå at få dem filmet og registreret. Det gør jo, at der er nogle alarmklokker, der også ringer. Hvorfor gør man det? Det er jo ikke bare fordi, der er nogen, der ikke vil filmes, fordi jeg har en dårlig hårdag. Det ville være, hvis det var dig, Roland.
Men... Ja, ja.
Nå. Okay. Så efterforsker man videre. Ja. Og sagen her bliver så efterforsket med altså Københavns Politi, men med assistance fra det, der hedder SØK, statsadvokaten for økonomisk og international kriminalitet, som har nogle særkompetencer. De har en konsulent som med noget revisor og sådan noget. Så de hjælpes ad med den her sag. Man spørger hos banken, for det er klart, har man sådan en vekselbureau, skal man helt sikkert bruge nogle penge, som man kan give til de kunder, der kommer og veksler. Så der har man jo en bankforbindelse. Så går man her og siger i banken, vi vil gerne vide, hvilken valuta køber det her firma. Det viser sig, at de køber stort set kun euro. Mm. Så beskæftiger os med det. Man spørger også, hvilke nogle sedler vil de have?
Store sedler.
Det viser sig, at næsten alt, hvad de køber i banken, beder de om at få i 500 euro sedler.
Ja. Det er jo den, der hedder narkohandlersedlen.
Ja. Men forklar lige det, Dan, fordi så kan jeg også lige...
Jamen, fordi der er ikke ret mange almindelige mennesker, der går ned og bruger så store sedler, når de er på ferie. Så,
altså 500 euro, det er sådan lige knap 4.000 kroner. Det er jo sådan en, altså hvis jeg sidder på en café i Paris og skal betale for en café au lait, så bliver tjeneren ikke glad, hvis jeg smider en 500 euro seddel eller en taxa eller sådan noget.
Nej, og det er jo et af de helt store problemer, især med dansk valuta, når man er i det her narkomiljø, det er, at penge sådan rent logistisk fylder rigtig meget. Og hvis man har solgt en masse has og blevet betalt med 50'er, så kan man altså på et eller andet tidspunkt kan man begynde at isolere sin væg derhjemme med pengebundter, fordi det fylder så meget. Og der kan man sige, der er sådan en euroseddel, den er jo noget lettere at skjule.
Ja, så når man efterforsker sådan en sag, og så pludselig falder over, at der er nogen her, der især gerne vil have den her penge, så der begynder nogle alarmklokker at ringe hos politiet.
Ja, det er jo lidt noget lort for de kriminelle, at vi ikke har euroen herhjemme, fordi hvis de kommer ind til Spanien og skal købe et eller andet has, eller whatever det må være, så siger de dernede, at det er for besværligt med alle de her celler, og hvis vi skal hen og veksle dem om, så tager vi altså et beløb for det. Så de tager et beløb, der kan være 5% eller sådan noget, så mister de lidt på det. Og det er jo der, hvor veksleren kommer ind i billedet. Så kan de gå ind til veksleren og sige, prøv her, vi kan give dig 2%. Hvis du hjælper os med de her sedler. Og det er der så nogen, der falder for et eller andet sted. Og det har været brugt i mange år. Det har jeg haft kendskab til i mange år. At det er meget normalt. Og det er jo heller ikke den dybe tallerken, man har opfundet der. Mm. Et eller andet sted.
I hvert fald er der kan være forklaringer, som gør, at det er fornuftigt nok, at de har især gerne vil købe 500 euro sedler i det her kontor. Men det kan også indikere, at der er et eller andet galt. Så på det grundlag efterforsker man så videre mod vekselkontoret, firmaet, og renser igen for transaktionslisterne, altså der, hvor de skal registrere alle de vekselforretninger, de laver, og så kan man altså se, at der er rigtig meget, der ikke er registreret. Og så kan man begynde at regne ud, hvad skal man bruge de her 500 euro sedler til, hvis rigtig mange af dem, der kommer og veksler penge, de veksler så små beløb, så der ikke er krav om, at man skal legitimere sig og sådan noget. De begynder simpelthen at sidde og regne ud, jamen hvis man har x antal 500 euro sedler, og man udbetaler i beløb under 7.500 kroner, som er grænsen for, at man skal legitimere sig, så kan det simpelthen ikke gå op. Så er det lidt ligesom, hvis man spiller Matador, og så til sidst, så man hele tiden og skal veksle, fordi man mangler de små sedler. Altså, så passer det. Pengene passer ikke, om man så må sige. Og så når man frem til, at man mener, at der er... forsøg på hæleri, hedder det, for 33.301 styk 500 euro sedler. 124 millioner kroner. Som man ikke kan redegøre for, hvad de er blevet brugt til, hvem er de blevet vekslet med. De to, som blev dømt far og søn, de nægter sig skyldige. De siger, vi har overhovedet ikke gjort noget forkert. De siger, så vidt jeg forstår blandt andet, at når nogle gange har de hentet de her penge i banken, og så er de vekslet dem hos nogle andre bureauer og sådan noget. De nægter alt, og det er jo også derfor, de har anket dommen. Men det troede retten altså ikke på. retten dømte dem for forsøg på hæleri i forbindelse med de her 124 millioner. Og derudover, så begynder vender man så tilbage til det, der var den oprindelige anmeldelse, altså fra Erhvervsstyrelsen, som mente, at der var rod med deres registreringer og så videre. I den oprindelige tiltale, der beløber det sig til, at op omkring 100 millioner kroner, men retten vurderer, at der har været tale om forsøg på hæleri for kun nogle af de selskaber, man har handlet med. Så det lander på 60 millioner, og alt i alt er det altså 180 millioner sorte kroner, som de her er dømt for at have begået forsøg på hæleri med. Vildt, ikke?
Jo, det er ret vildt. Men altså, hvad er de dømt for? Er de dømt for hvidvaskning? For det, jeg forstår ikke, det er jo i og for sig ikke hvidvaskning, for det er jo ikke nogen penge, du kan sætte ind i banken bagefter. Det får i hånden.
De er dømt for forsøg på hæleri.
Okay.
Og grund til, at de er dømt for forsøg, er, at man jo ikke har fundet ud af, hvor hvad der... Altså, man har ikke efterforsket videre ud i, jamen, hvem var det... Fordi man kan ikke se... Fordi man ikke kan se, hvem det er, de har vekslet pengene med, så kan man ikke se, hvad det var for nogle penge, hvad det var... Altså, hvem det var, der kom med dem, og derfor efterforske videre i, jamen, hvor havde dem, der kom for at veksle penge, selv fået de penge fra, osv. Det kan jo så... Det kan være, det er noget, man så efterforsker videre i. Det er jo ikke til at vide.
Altså, nu arbejder min hjerne lige lidt her. Hvad nu, hvis man er forretningsmand, og der kommer nogen ind, og de vil gerne veksle nogle penge, og så giver man dem en dårligere kurs, og så tjener man penge på det? Er det ulovligt?
Det ved jeg ikke, Roland.
Kan du følge mig det?
Jeg ved det heller ikke.
Nej.
Der er jo ret skrappe regler for det der vekselerer virksomhed, så...
Men kursen går jo op og ned hele tiden i forvejen jo. Altså, så hvis man lige ændrer kursen lidt, der kommer ind med mange penge, så sætter man kursen lidt ned, i stedet for at kursen den er 3,4, så er den 3,3, eller 7,4, så er den 7,3.
Man kan jo også sige, jeg indledte jo med at sige, at den her sag... Der kommer en tidlig kobling til en narko-efterforskning. Men jeg har prøvet at spørge mig for, men sådan noget her, hvidvaskning af penge, de der sorte, ulovlige penge, som bliver vasket hvide. Sådan i forsøget på at finde ud af, hvordan er det egentlig, det foregår, hvad er det, det går ud på, og også hvor kommer de her penge så fra. En meget stor del af sagerne handler om, fordi jeg tænker straks sådan noget med våbenhandel og narko og den slags bankrøverier, men rigtig mange af de sager, de handler om penge tjent ved sort arbejde. Altså ganske almindelig momsskat snyd. Mm. Som en sagde til mig, jamen hvis du har tjent 10.000 på sort arbejde, så du selvfølgelig godt tage på skiferie for pengene. Det er der nok ikke nogen, der opdager. Men hvis du gerne vil bruge dem til, når du skal bygge nyt køkken eller et eller andet, så er du nødt til at få dem vasket, så du kan sandsynliggøre, der ikke kommer nogen og siger, hvor har du de penge fra, at dem har du tjent sort. Men der er ret mange måder at gøre det på.
Ja.
Jeg synes, det er svært gennemskueligt, og jeg ser ovenikøbet bedrag. Men
det kan være, man skulle lade være med det.
Ja, det kan være, jeg skulle lade være med det. Det kan være, jeg skulle lave noget at læse en bog. Men der er mange måder at gøre sådan noget.
Ja, altså noget, som er mindre kendt, det er jo, at hvis du tager ting, du kan sælge, som ikke er der er skat på, for eksempel kunst, eller... Altså hvis man for eksempel køber en båd...
En båd?
Eller en båd, eller en bil, eller et stykke kunstværk. Ja. Og kunstværket, det er vurderet til 100.000. Men du er en forretningsmand, og så køber du det for 30.000. Og så sælger du det igen bagefter. Til den pris, det er værd.
Til 100.000.
Til 100.000. Så har du vasket dine penge.
Men hvem...
Du giver jo så ham penge under bordet. Det vil sige, at kunstneren har et billede, der koster 100.000. Så giver du ham 30 officielt, og så giver du ham 70 under bordet.
Ja.
Så sælger du kunstværket bagefter til 100. Så har du vasket dine penge.
Men så er du nede i kun at have fået...
Så har du givet lidt for at få dem... Ja,
det må
for,
man da sige, hvis du har givet den første mand 70.
Nej, du giver den første 30, ikke?
Jo.
De kan også være endnu frække og sætte endnu længere ind. Det kommer an på, hvor vågt man er, kan man sige, et eller andet sted, ikke? Men du, under alle omstændigheder, så koster det noget at få vasket sine penge på en eller anden måde.
Mm. Der er jo også hele...
Det kan
hele...
du både gøre med biler og både og kunstværker. Så der er mange måder at gøre det på. Det er jo en almindelig forretning. Altså,
jo, eller det er jo meget noget med til udlandet også, ikke?
Eller med spil, som man jo også bruger. Der er jo, man bruger det her med at spille på fodboldkampe, på oddset og hvad det hedder alt sammen, hvor man så smider nogle meget store beløb, og så sætter man dem på alle tre resultater, Og så er man jo sikker på at få en gevinst ud af det. Og der så en beregning fra bagmandspolitiet, tror jeg det var, der hed, at det kunne sikre en op til 90% af indsatsen tilbage. Og så har man jo så vasket sine penge videre.
For kun 10%? Ja, det var smart nok.
Og så er der faktisk også, der er jo også nogen, der køber de her gevinster, altså lottokuponer med gevinst på, at så giver man mere for dem, men så har man jo så til gengæld en kvittering på, man har.
Men den er svær at få igennem efterhånden. Jeg har hørt mange, der er blevet fejret af på det. Blandt andet folk fra Christiania, og jeg har selv prøvet det en gang for mange år siden. Og hvis dommeren ved, at du er kriminel, så siger han, den holder ikke, kammerat. Altså, har du vundet en million? Ja, tillykke med det. Det var det pudsigt nok. Det er anden gang, du vinder en million. Ej, hvor du heldig. Altså,
det lyder som en fornuftig dommer.
Det bliver tit fejret af bord, i hvert fald, hvis det er, ja. Altså, de fleste tilfælde, når du kommer med de der spillekuponer, eller tipskuponer, eller sådan noget, det er sjældent, den går igennem hos dommerne efterhånden.
Men jeg tror, den der, hvor man spiller på alle tre udfald, den tror jeg...
Ja, det er simpelthen noget,
du ikke... Og det er jo fordi, i Danmark har man jo ikke, det har man blandt andet i Norge, hvor man, der skal man jo registrere sig for at kunne spille det. Det er jo klart, man kan jo ikke gøre det, hvis du spiller online, hvor du skal registrere dig. Men der kan du så gå ned i nogle kiosker. Jeg ved, der er nogle...
Vi må forbyde hasardspil. Der er ikke andet for. Det er vejen frem. Undskyld, jeg afbryder det.
Ja, det var lige ud af en tangent med dig.
Jeg går lige over skamkrogen.
men det er jo klart, hvis du går ned i en kiosk, så kan du spille uden at registrere dig.
Jamen, altså hvis du går på et casino, og så lægger halvdelen af din ulovlige million på rød, og den anden halvdel på sort på rouletten, så er det selvfølgelig...
Så har du tabt 50%.
Så taber du 50%, og hvis du er rigtig uheldig, så lander den på 0.
Men man kan faktisk godt... Der er folk, der laver det med casinoen, ikke? Du ved, hvor man går ind og veksler nogle beløb ind, og så hæver man igen, går lige rundt og chatter lidt.
Det er i hvert fald, uanset om man ser bedrag eller prøver at gennemskue det, I sidder og forklarer, jo indviklet, det her. Det skal vi tale noget mere om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.
Sorry.
Du behøver slet ikke undskyld, Roland. Vi er så glade for, at du er her. Vi er i gang med Politiradio. Vi har 10 minutter tilbage, og nu sad vi jo så her og nørdede rundt i en konkret sag og dom, som er under anke. For hvidvaskning. Men det leder faktisk til et større spørgsmål, nemlig at man er i gang med at rokere noget rundt i hvert fald Københavns Politi, og også i flere andre kredse rundt om i landet. Fordi det her med økonomisk kriminalitet, det er simpelthen noget, man skal bruge flere kræfter på.
Det skal man. Det er fordi, der er sket en stigning i antallet af de her sager omkring økonomisk kriminalitet. Og det er fortrinsvis på grund af internethandel, altså der er sket en meget stor stigning i folk, der handler på nettet, og dermed der følger så også en masse sager omkring folk, der snyder hinanden. Og det har der så... blandt andet Københavns Politi har så haft en stor sagspukkel omkring det her, så der har man så valgt at rokere en masse personale i Københavns Politi, og der har man blandt andet taget nogle af dem, der normalt sidder og efterforsker det, vi også lige har snakket lidt om, altså noget narkokriminalitet og noget organiseret kriminalitet, som så er blevet sat til at efterforske økonomisk kriminalitet i stedet.
Ja, og man skal måske lige, vi skal måske bare lige for at, jeg synes, jeg kan blive sådan helt træt inde i, når nogen siger økonomisk kriminalitet, så er det sådan noget nogen vil slippe på, og børsmanipulation og sådan noget. Men økonomisk kriminalitet er rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige. Det er jo alt fra, at nogen prøver at fotokopiere 100-kronersedler, og dermed gør sig skyldig i falskmøntneri, til nogen, der aflurer pinkoder, når man køber sin billet på hovedbanegården i automaten, så sidder det, hvor man taster sin pindkode, den sidder lodret. Så der kan stå en lige bagved og sige, nå, du trykkede dit 4-siffer, og så snupper de dit kort på vej ned rulletrappen, og så lænser de. Sådan noget. Det er også økonomisk kriminalitet. Og så er der jo i den helt anden ende insider trading og skattesvig for, hvad har vi, momskarruseller. Altså, så det er alt muligt forskelligt. Og så er der selvfølgelig, og det er også der er en markant stigning, alt sådan noget data bedrags, nethandel, svindel, folk, der køber, altså stjæler identiteter og køber alle mulige andres navne, eller folk, der køber mobiltelefoner, dyre mobiler på afbetaling, hvor du lægger en krone, så binder du dig for et halvt år, men du har opgivet et falsk navn og brugt et falsk ID, så du betaler aldrig for den, så kan du sælge den der nye iPhone videre for et eller andet. Det er alt muligt forskelligt rod og ravelse. Det der, der hedder økonomisk kriminalitet. Og det stiger. Det vælter ind med sager, og især i København er der rigtig, rigtig mange af dem. Fordi rigtig mange af de firmaer, som bliver bedraget, når det for eksempel er sådan noget, der sælger mobiltelefoner og sådan noget, de ligger i København. Så der er simpelthen rigtig, rigtig mange sager her i København, hvor vi sidder. Nå, Dan, man flytter altså rundt, altså man flytter ikke rundt, sådan som jeg har forstået, så flytter man ikke rundt på folk. Det er ikke sådan, at man laver en stor, fin, ny afdeling. Man tager derimod de her sager, der ligger i afdelingen for økonomisk kriminalitet, som i forvejen er stor i København, som man har arbejdet over de seneste år, har jeg forstået på, og udvikler altså både, der man har tilført flere mennesker, man har fået folk udefra, altså folk, som har andre kompetencer, skattefolk, revisorer og sådan noget, til at hjælpe til. Man har effektiviseret og optimeret, alle sådan nogle managementprincipper har man kørt igennem, og stadigvæk virker det ikke. Nu skal man have endnu flere hænder på. Og så tager man simpelthen nogle sagerne og lægger dem ud. Ja, nogle til afdelingen for organiseret kriminalitet. Nogle af dem, der har været arbejdet med Task Force Pusher Street, så vidt jeg ved.
Ja.
Og så nogle grupper fra Station City.
Ja, og der er blandt andet en gruppe på 20 mand, der har siddet tidligere og efterforsket gaderøverier, som man så har sat til at lave økonomisk kriminalitet nu. Og det kan man sige, det er jo sådan en lidt mærkelig prioritering, fordi altså gaderøverierne holder jo ikke op af, at man sætter folkene til at lave noget andet. Og altså jeg vil bare som udgangspunkt mene, at altså, liv og lemmer kommer før økonomisk kriminalitet. Så det der er spændende at se, hvordan om det har nogen indflydelse på de her røverisager i København, om der kommer en nedgang i opklaring af dem.
Jeg spurgte til om nu, fordi kan I ikke huske i efteråret og op til, mens der blev forhandlet politiforlig og sådan noget, der blev der talt helt vildt meget om indbrud. Og nu skulle politiet stoppe alle indbrud og sådan noget. Det var det helt hårde der lige omkring oktober, november måned. Vi har også talt med Claus Oxfeldt om det. Men lige præcis i hvert fald i København, indbrudsgruppen, som har ret gode resultater, dem piller man ikke ved. De skal blive ved med at efterforske indbrud. For det står også på listen af sådan helt overordnet fra Rigspolitiet, at det er også et af de indsatsområder, man stikker på. Inden for ret kort tid, så kommer så fra Rigspolitiet, ligesom ønskesedlen, eller hvad det hedder, ordresedlen til de enkelte kredse, altså hver kreds for at vide, det er det her, I skal arbejde med, gå efter i det kommende år, altså de her målaftaler, eller hvad hedder det. De bliver præsenteret inden for næste uge, og der vil man så i endnu højere grad kunne se, hvordan bliver der ligesom oppefra instrueret om, hvad vi vil gerne have, I satser på. Men det er jo noget, som foregår i samarbejde med de enkelte kredse. Og det store overblik over, hvem er det, vi rammer? Hvad er det for nogle forbrydelser, vi skal gå efter? Man kan jo sige, Dan, hvis man sidder og efterforsker de her, sådan noget økonomisk, går direkte på det økonomiske kriminalitet. Det vil jo ikke være første gang, at vi hører, at man i jagten på organiseret kriminelle, det kan være rockergrupper og den slags, at man der bruger det, de kalder Al Capone-metoden, altså prøver at og efterforske ind i økonomien frem for alt muligt andet.
Jo, men det gør man jo i forvejen, så jeg tror ikke, de ting har så meget med hinanden at gøre, fordi dem, der laver organiseret kriminalitet, de er jo ikke ude at lave de her dankortsvindel og så videre. Det er jo mere som det, vi snakker om før med hvidvaskning og sådan noget. Det er, hvor man kan sige, det er jo et smart greb, man laver fra Københavns Politi, fordi man fjerner måske nogen, der sidder og laver noget narko-efterforskning. Og det vil man jo ikke, som udgangspunkt, det vil jo ikke rigtig afspejle sig nogen steder, fordi det er jo ikke noget, der bliver anmeldt. Det er jo noget, der er fremadrettet efterforskning. Så det vil sige, der kommer ikke lige pludselig en sagspukkel, hvor man siger, nu mangler vi at opklare noget narkomotiv. For der kommer jo ikke nogen.
Nå, fordi der er ikke sådan nogen offer, der kommer og siger, jeg er blevet narkokriminaliseret.
Nej, der er ikke nogen anmeldelser på det. Og så kan man sige, man kan jo mene, hvad man vil omkring narkoefterforskning, hvor meget det hjælper og sådan ting. Men så længe man har en eller anden ting, at man skal efterforske, og det mener man jo både fra politisk side og også fra politimæssig side, at så er det bare et problem at lige pludselig trække så mange mand ud, der normalt sidder og laver det, fordi man kommer altså meget, meget langt bagud. Det har man set tidligere, hvor man har, som man i perioder, så er man meget til stede på Christiania, og så trækker man folk væk, og så skal man starte helt forfra igen. Så længe man ikke vil gå ind og ændre på det, så synes jeg, det er et problem.
Så du siger dybest set, man er bare nødt til at ansætte nogle flere politifolk, så man gør begge dele?
Jamen, skal jeg legalisere hassen? Så...
Nej, der skal vi ikke hen i dag. Det gider jeg simpelthen ikke. Og slet ikke her, lige inden vi slutter. Det orker vi ikke.
Men det er bare et problem, fordi også i forbindelse med bandekonflikter og så videre, der bruger man altså rigtig meget det her efterforskning, som man sidder og laver i alle mulige andre af de her fremadrettede efterforskninger. Og det er jeg lidt bange for, man mister, hvis man fjerner de her folk.
Men der kan jo godt være et vist sammenfald i kundekredsen, alt efter om man efterforsker med særlig fokus på. Altså, der er jo ikke nogen bandekrig, og de skyder jo ikke hinanden lige i øjeblikket, så må der trods alt være nogle hænder frie, efter at alle drabsmændene er blevet smidt i fængsel.
Jamen, det er der også, og det, altså, og de er jo blevet bedt om at prioritere, og det, ja. Det har de så gjort, og det...
Der kommer bare nogle nye til. Sådan er det jo. Der står altid nogle klar. Jeg bliver nødt til at sige
nej,
til
dig... Nej, fordi vi er nødt til at sige, vi er nødt til at prioritere, for vores tid er simpelthen gået for i dag. Så vi er tilbage igen om en uge med mere Politiradio. I hvert fald tak for i dag, Roland Møller, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak fordi I lyttede med.